свободе. Беларусь является суверенной країною, вона де-факто стала суверенной країною. Ні Росія не подається так, як перемовщик, ні тим більше білоруський бок, як перемовщик. Зараз суверенітетом Беларусі гандлявати не будуть. Менавіта за гэтага ми знаходимося, до речі, у той складаній економічній ситуації, в якій ми знаходимося і ми будемо знаходитися.
Віктор, ну я все ж таки удакладнюю. Ви сказали, що Беларусь така незалежна вся із себе. Ну, ось Україна от так само незалежна. Да? І ось у України серйозний конфлікт з Росією. Росіяни кажуть, платіть 418 доларів за 1000 кубометрів, а інакше газ не отримаєте, і з Нового року його відкриваєте. А незалежная Беларусь неяк домовилась, и вось газ идет, все в порядку. Так может, якость этих незалежностей какая-то розная, не?
Нет, ведомо, что она розная. Ведомо, что она розная, и ведомо, что коли я кажу про незалежность Беларуси, так я маю на увазе не ту незалежность, якую мая Украина, якая імкнеться у НАТО, например, так? Якая імкнеться у Евразвяз. А маю на увазе ту незалежность, якая мая Беларусь, у порівнянні з Білоруссю там 5-годовий чи 10-годовий давніми. Це для нас справді нова ситуація. Коли ж порівнювати нас з Україною, так ми були і будемо геополітичним сателітом Росії. То, як ось сказав Лукашенко, Білорусь не буде у НАТО, і Білорусь не імкнеться у Євразвяз. Менавіта за гэта справді незалежність. Гэта незалежність від НАТО і Євразвяза. Ми отримовуємо гэты танний газ за нейтралітет. Ми заховуємо нейтралітет у відносинах з Євразв'язом і з НАТО. Ми не імкнемося у НАТО. Ми тому з'являємося, ну, якби, сябром Росії.
На хвалях Радіо Свободи ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел незалежний журналіст Вадим Казначеєв, намісник редактора «Белгазети» Віктор Мартинович і супрацовник інтернет-ресурсу «Ми» Кирило Пазняк. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі Сергія Навумчык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Перадача «Вольная студыя». Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. Тэма гутаркі Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. Агляд тэлефанаванняў за 2008 год. Народ гаворыць пра захад. У выніковай праграме вы пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу «Вольная студія» вы пачуеце пасля абвесткі.
Яким будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прагноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Звоните на номер у Менску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Откажите на пытанне на сайте свобода.орг.
Ваше прадказанне у эфіры «Свабоды».
Далей на хвалях «Свабоды» перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 1919 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, адзначылі 90-годдзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфест часовага беларускага ўраду. Малавядомыя акалічнасці стварэння БССР – у гутарцы Міхася Скобла з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
З
Спадар Анатоль, летаще была громадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР кераўнік краины выпустил адмысловую адозву. Чаму цяперашняя белорусская улада на 14-м годе своего керавання раптом почала демонстрировать цікавасць и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоча показаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну, такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка і пачуваецца іх спадкаемцам. Парынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоровича Чарвякова.
Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі якія ўвогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку, у галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунові сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады, Язэп Дыла старшыня партыі, перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыні партыі Аркадій Смоліч. Ідэя выспела.
Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць?
Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзіліся спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю, перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар – беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым і іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі.
Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе?
Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і нагаул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага.
На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён же пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт: «Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні?»
Самое звычайное, были большевиками заходней коммуны порушены домовленности, досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция полночно-заходней организации Российской коммунистической партии большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. Я яны приехали на разбор шапок, и у Центральное бюро коммунистической партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжвался паритет. Гэтак, як предугледжвался паритет в Ураде, советским часом Ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тады, грубо кажучи, Жилунович ударил у хамут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан насуперек указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправдная фикция, придуманная дата. Далее, подпись, что в Минску – неправда. Манифест был подписан у Смоленску. Потом его подписали не все сябры часового работничества Селянского раду Беларуси. Поглядите акт 25 соковика 18 года. Там все народные секретары подписались, что принимают этот акт до неухильного выполнения.
А тут чему так отбылось?
А тому что урад был скиданный, но не было у всех сябров ураду у Смоленску. Они не могли физично подписать этот. Урад был сформованный с людей, которые находились в этот час у разных пунктах. Это еще одно отрознение от первого уряду БНР, который был створен у Минску, формовался президиумом Рады Всебелорусского съезда.
На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Маловядомые околичности створения БССР – тема гуторки Михася Скобла с историком Анатолием Сидоревичем.
Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую: «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўнамоцтвы. Чаму да БССР было такое розное стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год з Антона і трохі гарачайшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыялізм самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збірае на початку лютого первый съезд советов Советской Беларуси, ну, снова же скиданный с проверенных и доверенных людей, який сам принимает манифест об ликвидации БССР, а миновито об объединении с Литвою. И мало того, ухваляя большевистское московское решение об тем, что 3 губерни переходят в склад России. Вы можете себе такое уявить?
Господар Анатоль, не глядячи на то, что Белорусская Советская Социалист Республіка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дзмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак, наогул нейкая авантурная гісторыя, невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду,
узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так, потым быў пададзены ў крымінальны вышук, і нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дмітра Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў я забдыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатні ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясніков загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясніян і Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мяснікова. Беларуская нацыя была кансалідавана другой у БССР. Ля вытока, ў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, усе Валады Гнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічем Лукашенком па многіх пунктах, па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыў Міхась Скобла. Сённяшняя перадача была прысвечана 90-годзю з дня ўтварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Агляд тэлефанаванняў вы пачуеце пасля абвесткі.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
А цяпер на хвалях свабоды агляд тэлефанаванняў. У гэтым выпуску агляда тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Захад. Вы таксама пачуеце выказванні слухачоў пра прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, а таксама пра дыялог паміж еўрапейскімі структурамі і афіцыйным Менскам. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У лістападзе ў США адбыліся прэзідэнцкія выбары. 44-м кіраўніком гэтай краіны абраны Барак Абама. Ён выйграў выбары ў сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. Інаугурація нового президента відбудеться 20 студзеня 2009 року. Слухачі «Свободи» коментують ходу і виніки виборчої кампанії у США.
Гэта паказальнік дэмакратыі ў Амерыцы. Як бы нашы служкі не толкавалі пра то, што ў нас выбары ў парламент прайшлі дэмакратычна, гэта проста смех.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў США. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне США, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тех добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злученных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Наблюдая за процедурой и ходом президентских кампаний в США и в России, невольно вспоминаю слова юмориста о том, что разница между демократией с большой буквы и демократизацией такая же, как между каналом и канализацией.
Вы слушаете годовую программу «Звонки на свободу». Народ говорит про Захад. У сакавіку пачаўся ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду. У адказ на эканамічныя санкцыі з США супраць канцэрну «Белнафтахім» афіцыйны Менск дамогся ад'езду амбасадаркі Карэн Сцюарт. МЗС таксама запатрабаваў, каб США скарацілі штат сваёй амбасады ўдвая, а пазней, каб у Менску засталося ўсяго 6 амерыканскіх дыпламатаў. США назвалі гэты ціск беспадстаўным і неабрунтаваным. Беларуска-американский дипломатичный конфликт у комментарах слухачоу «Свободы».
Это Александр Анатольевич Яцкий из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот это уражение.
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Тримайтесь, дипломаты США. Диктаторы приходят и сходят. Может и в тюрьму. А народ Беларуси застается. Виктор.
Как оппозиция оплакивая американских дипломатов? А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно, потому что он работяга.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси, видите, идет дело чуть не к разрыву дипломатических отношений. А в наш век не исключено и военное вмешательство стран США и НАТО. А Беларусь противостоять, конечно, этому не сможет. Так что тревожно на душе.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Правильно сделало наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Я упомнил, что Лукашенко различивал на спынение дипломатичных отношений и намысленно на это нарывался. На во что союзной державе две однольковые амбассады, одна из яких для того же является гарантом независимости от России.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Неудивительно, они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом, он хищник.
Некоторые слухачи свободы выступают против Америки. Ну, не любят они Америку, и все тут. Обураются, что ей надо помогать грошима нашей оппозиции, то бишь дає доляры. Я послухала и роблю другую в основу. Так доляры идут к нам, а не от нас. Это ж прибыток нам.
У Злучаных Штатах 3 миллиона бездомных. Это люди, якія живуть на улице, у картонных коробках, закутанные в розные пледы, в одеяло. Это в той стране, якая дуже хвалится своей свободой, демократией и правами человека.
За дело выказывания слухачев, которые прут на Америку, чем она таких зацепила? Помню, как в войну мы ели тушенку, яичный порошок, дивились за помоги. И сегодня США дают голодающим допомогу. А ведь чему ж те недалекие люди робят и ворогов? Слухач Борисов.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные странные люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Лукашенко не нравится дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за 2008 год. Народ говорит про Захад. У кастрычніку Рада Еўразвязу заморозила визовые санкции супраць шэрагу белорусских чиновников, уключно с керуником краины Александром Лукашенком. Заборона на уезд Украины Еўразвязу почала дзейнічаць после президентских выборов 2006 года. Разом с тем Еўразвяз покинул санкции супраць старшини Центра выборкаму Лидии Ярмошиной, а так само колишних и теперешних представников силовых структур, яких виноватить у дотычности до зникнения оппонентов белорусского режима.
Потребования Европы до мозгов улад наших дошли. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно народную волю, борисовские новины, с прилавку.
Еўразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
В публичных выступлениях наш проводыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григоровичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить.
На конт визов по Плешнікаў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння.
Санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусам. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так. Избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять. И не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Народ говорить про Захад. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў телефон свабоды 266-39-52. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.